15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Svetlana Živković.
Dobar dan. Na početku emisije Vesti dana. Avion Air Srbije, koji jutros poleteo iz Beograda za Banja Luku, zbog kvara vraća na beogradski aerodrom. Nema povređenih. Potpredsjednica vlade i Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izvinila se građanima ako su stekli utisak da su stranačka previranja važnija od boljeg života građana. Vlada povukla jučerašnji predlog da direktor železnica bude Zdravko Jokić i za to mesto predložila Miroslava Stojčića. Na sednici vlade usvojeni predlog izmena zakona o javnom beležništvu. Uslov za prekid štrajka advokata usvajanje tog zakona u Skupštini. Zbog straha od eventualnog zamrzavanja bankarskih depozita, koje bi moglo da usledi posle izbora, Grci juče iz banaka povukli 700 miliona evra. Viktor Trojicki osvojio turnir u Sidneju. Vreme sutra oblačno, mestimično sa slabom kišom, ali dalje toplo. Najviša dnevna temperatura 15 stepeni. Avion tipa ATR Air Srbije, koji jutros poleteo iz Beograda za Banja Luku, vraćen je na beogradski aerodrom zbog, kako je saopšteno, tehničkog kvara. U avionu je bilo 20 putnika i niko nije povređen. Inspektori Direktorata za civilno vazduhoplovstvo izašli su na teren kako bi utvrdili uzrok kvara motora. Pripremila Tina Amić.
Tokom jutrošnjeg leta Air Srbije iz Beograda za Banja Luku, nekoliko minuta po poletanju, posada je ustanovila tehnički problem. Na sreću, svi putnici su bezbedno vraćeni na beogradski aerodrom. Još su oprečne informacije o kakvom je kvaru reč. Pomoćnik ministra za vazdušni saobraćaj Zoran Ilić naveo je kako je moguće da se motor zapalio nakon poletanja. Kako je objasnio, to se obično dešava kada se dozira veća količina goriva, a deo goriva ne sagori potpuno.
Došlo je do pojave plamena na jednom od motora na vazduhu, avion je sleteo, normalno putnici su iskrcani, istražni organi, oni koji se bave istragama o takvim događajima rade, putnici su sa zakašnjenjem od sat i 35 minuta preveženi za Banja Luku bezbedno, bez ikakvih problema.
Ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović rekla je da nadležne inspekcije Direktorata civilnog vazduhoplovstva rade na utvrđivanju uzroka prinudnog sletanja aviona Air Srbije. Kada budu poznate sve informacije, direktorat i ministarstvo će obavestiti javnost. Katarina Andrić-Milosavljević iz Direktorata za civilno vazduhoplovstvo za naš program kaže da je do problema na jednom od motora došlo kada je letelica bila na visini od oko 2400 metara.
Pilot je odmah isključio tri funkcije i u dogovoru sa kontrolom letenja se vratio na početni aerodrom Nikola Tesla. Najvažnije da jeste bezbedno sleto na aerodrom Nikola Tesla sa 20 putnika u avion. Direktorat civilnog vazduhoplovstva je uputio inspektore na teren. Dalju istragu će obaviti Centar za istraživanje uzroka udesa, u čijoj je to nadležnosti.
U Air Srbiji, međutim, kažu da je reč o tehničkom kvaru i navode da se motor nije zapalio. Potparolka kompanije Maja Gedošev ističe da je poštovana standardna procedura i da bezbednost putnika ni u jednom trenutku nije dovedena u pitanje.
Slušate novosti dana. Potpredsjednica vlade i ministarka saobraćaja Zorana Mihajlović predstavila je rezultate rada tog ministarstva u prošloj godini i planove za ovu. Rekla je da su ti rezultati vidljivi i merljivi. Komentarišući sinoćnu sednicu glavnog odbora Srpske napredne stranke, Mihajlovićeva se izvinila građanima ako su stekli utisak da su stranačka previranja važnija od boljeg života građana, što je, kako je rekla, strateški cilj i vlade i naprednjaka. Davorka Tešić.
Premijer Aleksandar Vučić ima poverenja u mene, kao što i ja imam poverenje i poštovanje prema njemu. Tako je potpredsjednica vlade i Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović odgovorila na pitanje da li se osjeća prozvanom posle sinoćnje sednice glavnog odbora naprednjaka, na kojoj je Vučić poručio da će svako ko bude unosio nered u stranku biti isključen. Mihajlovićeva kaže i da je normalno da je Srpska napredna stranka u žiži javnosti, jer je najveća i najodgovornija za bolji život i dostojanstvo građana.
I u ime tih strateških ciljeva vlade kojoj ja pripadam, a to su, dakle, bolji život građana, niko nije nedodirljiv. O svemu se razgovara. I ja koristim priliku, između ostalog, i da se izvinim građanima Srbije, koji su možda u jednom momentu pomislili da je bavljenje nama samima sobom mnogo važnije od onoga zbog čega mi jesmo ovde. A mi jesmo ovde zbog boljeg života građana. I juče je na to stavljena tačka. Jer kada ste član Srpske napredne stranke, onda morate stalno da se preispitujete.
I Zorana Mihajlović se preispitivala i zbog toga je u vladi predstavila rezultate rada svoga ministarstva, kao i planove za ovu godinu. Navela je pored ostalog da se građevinske dozvole izdaju za manje od mesec dana, da se rade putevi, da je napravljena crna i bela lista građevinskih firmi i završen most Zemun-Borča.
Ovi rezultati su vidljivi i merljivi. Dakle, ovo rezultati nisu rezultati priče radi. Vas pozivam da cijelu ovu godinu pratite šta radimo, da pomognete kad god je to moguće kao što ste do sada pomagali, pogotovo kada govorimo o bezbednosti u saobraćaju.
Ministarka je objasnila i kako je vlada za direktora železnice predložila Miroslava Stojičića, mada je još juče kandidat za to mesto bio Zdravko Jokić.
Kada smo došli do dodatnih informacija, a koje se tiču pre svega investicionog kredita koji taj gospodin ima vezano za njegovu firmu, iako ne duguje državi, odmah da budem jasna, smatrali smo da nije dovoljno kompetentan da vodi železnice i smatrali smo da je mnogo bolje da takvog kandidata povučemo, pa makar i u poslednji čas, nego da takvog kandidata branimo.
Konkurs za izbor generalnog direktora železnica raspisan je 9. oktobra, pošto je vlada sa tog mesta smenila Dragoljuba Simonovića, koji je bio kadar Srpske napredne stranke.
Demokratska stranka kritikovala je jučerašnji predlog vlade da za novog generalnog direktora Železnica Srbije bude izabran Zdravko Jokić i upitala šta kvalifikuje kadrove SNS-a za tako važne funkcije.
Dragoljuba Simonovića trebalo je da zameni Zdravko Jokić, koji je, kako navode, uspeo da upropasti sopstvenu firmu Graditelj, koja se već 2 godine nalazi u blokadi i od koje poverioci potražuju oko 135 miliona dinara. Demokratska stranka istovremeno izražava zadovoljstvo što za direktora železnica nije postavljen čovek čija samo jedna firma duguje državi i više od milijardu dinara, kako je to ranije predlagao lider SNS-a.
Gubici u poslovanju javnih preduzeća u Srbiji postali su preveliki teret za državnu kasu. Izvesno je da će neke od tih firmi biti privatizovane, a neke će, umjesto u državnom ili u budžetima lokalnih samouprava, novac za svoje poslovanje konačno morati da potraže na tržištu. Stručnjaci procenjuju da su za slabe rezultate javnih preduzeća najodgovornije političke stranke, koje u tim firmama, umjesto profesionalaca, najčešće zapošljavaju podobne partijske kadrove. Ivan Jovanović.
Predsjednik organizacije Transparentnost Srbija, Vladimir Goati, kaže da je politika ušla u svaki segment rada naših javnih preduzeća. Prema njegovim rečima, najviši organ vlasti u Srbiji jedini je koji može da utiče na promenu tog ekonomski neodrživog stanja.
Ako to ne bi radila Skupština Srbije, verovatno bi umjesto profesionalizacije imali potpunu politizaciju i ta javna preduzeća, i to naročito uspešna, toliko natopljena političkim kadrovima raznih epoha. I jedino tu ne vidite mogućnost da profesija dominira.
Jedino rešenje je potpuna profesionalizacija rada javnih preduzeća, poručila je predsjednica odbora Skupštine Srbije za privredu Aleksandra Tomić.
Profesionalizacija mora da počne, a sigurno je da će ulazak stranih kompanija, ukoliko dođe do strateškog partnerstva, da će doprineti tome da se promeni sistem poslovanja unutar samih javnih preduzeća. Jer mi moramo da dobijemo konkurentnu privredu. Privatni sektor gleda u javni sektor. Pa čekajte, mi zarađujemo, a javna preduzeća koriste sredstva iz budžeta.
Analiza rada naših javnih preduzeća iz svih uglova čeka nas i na putu ka članstvu u Evropskoj uniji, upozorava programski direktor Transparentnosti Srbija Nemanja Nenadić.
Posmatraju javne preduzeća pre svega sa aspekta da se ne narušavaju pravila o konkurenciji kroz državnu pomoć. To je njima u fokusu. Po mom dubokom uverenju su pogrešili što ovoliki obim kršenja zakona o javnim preduzećima nisu tretirali u okviru političkih kriterijuma, jer je to par excellence pitanje vladavine prava.
Svi nivoi vlasti u Srbiji osnovali su oko 700 javnih preduzeća. Retka su ona koje na kraju godine mogu da se pohvale finansijski pozitivnim rezultatima poslovanja.
Vlada je na današnjoj sednici usvojila izmene i dopune zakona o javnom beležništvu i prateće zakone.
Podsećamo, Skupština advokatske komore Srbije juče je donela uslovnu odluku o prekidu protesta i odlučila da se obustava rada advokata, koja traje od 17. septembra prošle godine, prekine kada u Skupštini budu usvojene dogovorene izmene i dopune propisa o javnom beležništvu.
Predsjednik javnobeležničke komore Miodrag Đukanović kaže za Novosti dana da komora pozdravlja usvajanje izmena zakona o javnim beležnicima, jer će se time prekinuti štrajk advokata i blokada pravosuđa, koja je, kako kaže, nanela znatne štete građanima, pravosuđu i javnim beležnicima.
Izmene su plod kompromisa i taj kompromis je u jednom delu odnosio se i na ovlašćenje javnih beležnika, tako da u tom smislu su kompetencije javnih beležnika u jednom delu umanjene. Međutim, imajući u vidu razloge koje sam pre naveo, mi apsolutno kao komora podržavamo te promjene zakona i normalno pristupit ćemo radu po novom zakonu kad on bude donesen. Suštinski ove izmene nisu poništile javno beležništvo, odnosno suštinski nisu uticale na suštinu javnog beležništva, tako da iako su nam kompetencije i nadležnosti smanjene, mislimo da je održana suština ove profesije kojoj razvoj tek prestoji.
Vest koja je upravo stigla.
Predsjednica Skupštine Srbije Maja Gojković sazvala je drugu vanrednu sednicu za ponedjeljak 19. januar sa 6 tačaka dnevnog reda, među kojima je i predlog zakona o izmenama i dopunama zakona o javnom beležništvu. Na sednici, koja je sazvana na zahtev vlade, raspravljaće se i o predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o prometu nepokretnosti, predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o vanparničnom postupku, predlogu zakona o izmenama i dopunama porodičnog zakona, predlogu zakona o izmenama i dopunama zakona o nasljeđivanju i o predlogu zakona o dopunama zakona o organizaciji i nadležnosti državnih organa u postupku za ratne zločine. Sednica će početi u 16 časova.
Skupština Srbije inače pre samo 2 mjeseca već je menjala zakon o javnim beležnicima. Parlament je u prethodnom periodu doneo 107 zakona po hitnom postupku, a oko 40 po redovnoj proceduri. Evropski parlament je u rezoluciji o napretku Srbije ka Evropskoj uniji upozorio da se propisi u našoj zemlji donose brzo i da zainteresovane strane nemaju dovoljno vremena da ih prouče i iznesu svoje zamerke. Upravo zbog toga često se dešava da se zakoni koji su usvojeni vrlo brzo ponovo nađu pred poslanicima. Vlast u tome ne vidi ništa sporno i objašnjava da je reč o prilagođavanju životnim prilikama. Opozicija, međutim, smatra da vlast nema volje za stvarne reforme, što se oslikava na kvalitet predloženih zakona. Sandra Cvijanović.
Periodična promjena zakona je dobra, smatra Branka Bošnjak iz vladajućeg SDPS-a. Kako kaže, najčešće je reč o sitnim izmenama koje poboljšavaju taj pravni akt.
Kada nas naravno vrijeme sustigne, onda naravno mora doći do situacije izmene tog zakona. Ja lično nisam od onih poslanika koji zamera ukoliko zakoni često trpe svoje izmene. Na kraju nekad nas život sustigne i da kažem prisili ili nauči da neki zakon treba da promenimo.
Nije bitan kvantitet, već kvalitet opravdava čestu izmenu zakona socijalista Đorđe Milićević. Iako je parlament taj koji bi trebalo da nadgleda primjenu zakona, Milićević smatra da bi time moralo da se pozabavi resorno ministarstvo koje bi izveštaj dostavilo poslanicima.
Treba svakako vidjeti koji su to razlozi zašto nije nešto ispoštovano i na koji način to što je dobro, a što nije ispoštovano, može da bude ispoštovano u narednom vremenskom periodu.
Zakoni koji se šalju u Skupštinu nisu reformski i njihova česta dorada odgovara vlasti, uveren je Marko Đurišić iz SDS-a.
To je propaganda i marketing. Kao da se nešto radi, u stvari se ništa ne radi. Nesposobnost, neodgovornost, neznanje. Znači, sve se to vidi kroz činjenicu da se zakoni mijenjaju samo 2-3 nedelje ili mjesec dana pošto su doneti u Skupštini.
Promjena zakona u kratkom roku dokaz je nepripremljenosti i nestručnosti vlasti, ali i njenog populizma, stav je Borislava Stefanovića iz DS-a.
Sjetite se zakona koji je tada predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović doneo, koji je bio samo kompilacija onoga što već postoji u drugim zakonima. I taj zakon suštinski ništa nije promenio jer se te stvari već odavno primenjuju drugim zakonima. Njemu je bilo bitno da se on predstavi majkama u Srbiji, porodiljama, da je on čovjek koji brine o njima. Dakle, to je jedna prenomija, dakle jedna aktivnost koja samo proizvodi nove norme, ne vodeći računa da li su u skladu s realnim životom i ono što je mnogo važnije, da li su uopšte primenjivi.
Poslednji akt o kojem su se poslanici izjasnili dva puta u razmaku od mesec i po dana bio je rebalans budžeta.
U novostima dana još jednom pregled najvažnijih informacija. Avion Air Srbije, koji jutros poleteo iz Beograda za Banja Luku, zbog kvara vraćen na beogradski aerodrom. Nema povređenih. Potpredsjednica vlade i Srpske napredne stranke Zorana Mihajlović izvinila se građanima ako su stekli utisak da su stranačka previranja važnija od boljeg života građana, što je, kako je rekla, strateški cilj i vlade i naprednjaka. Vlada povukla jučerašnji predlog da direktor Železnica bude Zdravko Jokić i za to mesto predložila Miroslava Stojčića. Na sednici vlade usvojen je predlog izmena zakona o javnom beležništvu, uslov za prekid štrajka advokata, usvajanje tog zakona u Skupštini. Zbog straha od eventualnog zamrzavanja bankarskih depozita, koje bi moglo da usledi posle izbora, Grci juče iz banaka povukli 700 miliona evra. Viktor Trojicki osvojio turnir u Sidneju. Vreme sutra oblačno, mestimično sa slabom kišom, ali i dalje toplo. Najviša dnevna temperatura 15 stepeni. Specijalni sud za ratne zločine počinjene na Kosovu najverovatnije će početi da radi na leto, a njegov mandat bi mogao da traje do 2025. godine, izjavili su profesor krivičnog prava Ismet Salihu i advokat Tome Gaši. Oni su rekli da specijalni sud najverovatnije neće funkcionisati po kosovskim zakonima. Kako su naveli, taj sud će funkcionisati sa svim kriterijumima, normama i principima jednog krivičnog međunarodnog suda. U narednim minutama bavimo se odnosima Srbije i Hrvatske. Novoizabrana predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović izazvala je buru u našoj, ali i hrvatskoj javnosti, izjavom da sve hrvatske građane smatra Hrvatima. Na odnose dve zemlje neće povoljno delovati ni predstojeća presuda Međunarodnog suda pravde u Hagu po međusobnim tužbama Hrvatske i Srbije za genocid. Slažu se sagovornici Radio Beograda. Pripremila Jelena Vidić.
Za samo par dana Kolinda Grabar-Kitarović dala je dve izjave koje su naišle na burne reakcije u Srbiji. U noći izborne pobede rekla je da će se boriti za prava Hrvata i u Srbiji i u Vojvodini, a zatim je objasnila da su svi građani Hrvatske za nju Hrvati, pa i oni pravoslavne veroispovesti i Srbi po nacionalnosti. Oni su Hrvati u smislu hrvatskog državljanina, rekla je Grabar-Kitarović. Analitičar iz Zagreba Davor Đenero smatra da se zbog nesrećnog izbora reči izjavi Grabar-Kitarović pripisuje politički kontekst koji ona nema. Đenero podsjeća da je Kolinda Grabar-Kitarović školovana u Sjedinjenim Državama, gde se svi građani smatraju Amerikancima.
Ona je taj jedan tip američke političke kulture izravno usadila u hrvatski politički prostor. To nije najsretnije palo, to nije niti mišljeno u onom starčevićanskom smislu hrvatskog političkog naroda, nego jednostavno se radi o neposrednom primjenjivanju američke političke kulture u hrvatskom prostoru.
I direktor Centra za regionalizam Aleksandar Popović misli da je hrvatska predsjednica dala nespretnu izjavu i podsjetio da je gotovo istu stvar na početku mandata učinio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić kada je rekao da je za njega Vukovar srpski grad, što je značajno unazadilo odnose dve zemlje. Popov podsjeća da je od promjene vlasti u Beogradu bilo razmena posjeta na najvišem nivou, ali da one nisu dale doprinos odnosima Srbije i Hrvatske.
Ako se gleda sa praktične strane, sve je to bilo više manifestacionog karaktera i u jednoj priči o hladnoj atmosferi. A u svemu tome je falilo esencije, dakle nije se pomaklo ni za jotu u rešavanju preostalih otvorenih pitanja, ima i puno.
Aleksandar Popov kaže da će na inače loše odnose Beograda i Zagreba loše uticati i činjenica da Hrvatskoj predstoje i parlamentarni izbori.
Tu će se pojačati retorika posebno od ovog radikalizovanog HDZ-a, što može biti još daleko opasnije od ovih zasada izjava Kolinde Grabar-Kitarović koje se mogu podvesti ili pod gaf ili pod inerciju od predizborne kampanje.
Davor Đenero i Aleksandar Popov slažu se da otopljenju odnosa neće doprinuti ni presuda Međunarodnog suda pravde po međusobnim optužbama za genocid, koja treba da bude doneta do 6. februara. Dvojica stručnjaka veruju da će sud odbaciti i tužbu i kontratužbu, ali smatraju da aktuelne administracije u Zagrebu i Beogradu to neće iskoristiti za ponovno pokretanje ozbiljne saradnje i rešavanje preduge liste otvorenih pitanja.
Vlasnik i glavni odgovorni urednik dnevnog lista Informer Dragan Vučićević rekao je na konferenciji za novinare da na fotografijama koje je taj list objavio na naslovnoj strani vikend izdanja nije predsjednica Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović.
On se izvinio javnosti i hrvatskoj predsjednici za tu, kako je rekao, grešku. Na naslovnoj strani vikend izdanja Informera objavljene su provokativne fotografije za koje je taj list naveo da su fotografije hrvatske predsjednice, a kako je Vučićević rekao, radi se o snimku jedne porno glumice. On je rekao da im je snimak dostavio čovjek sa kojim Informer sarađuje 2 godine i koji im, kako kaže, nikada nije dao lažnu informaciju. Dodao je da je uredništvo lista odlučilo da sav prihod od prodaje vikend izdanja uplati u humanitarne svrhe.
Vesti sveta.
Posle terorističkih napada u Parizu i hapšenja 20-orice islamističkih ekstremista u Francuskoj, Nemačkoj i Belgiji, Evropa je u stanju visoke pripravnosti. Sve veća zabrinutost vlada zbog povratka mladih koji su otišli na Bliski istok da se bore na strani ekstremista. Ulicama Brisela i Antwerpena od danas će osim policije patrolirati i vojnici, saopštila je Belgijska savezna vlada. Na osnovu predloga ministra odbrane i šefova bezbednostnih službi počela je mobilizacija 300 vojnika, čiji će zadatak biti da pomognu policiji u slučaju sukoba s teroristima. Ta mera uvedena je 2 dana, pošto je policija u seriji racija širom zemlje ubila 2, a uhapsila 13 osoba, pod sumnjom da su pripremali napade na policijske stanice i patrole.
Uoči vanrednih parlamentarnih izbora sljedeće nedelje, kada će Grci doneti istorijsku odluku da li će posle 40 godina smenjivanja na vlasti PASOK-a i Nove demokratije poverenje ukazati najvećoj opozicionoj partiji Sirizi, građani se suočavaju sa brojnim problemima, među kojima je i pad likvidnosti domaćih banaka. Izetine dopisnik Radio Beograda Majda Šimunec.
Iz grčkih banaka samo juče je povučeno 700 miliona evra, ali je u Atini saopšteno da bankarski sistem to može da podnese i da je odliv novca mogao da bude i veći. Iako nema podataka o tome koliko je štediša povuklo depozite iz banaka u posljednjih nekoliko nedelja, odnosno od trenutka kada je objavljena odluka o raspisivanju prevremenih parlamentarnih izbora, spekuliše se da je to uz ostale negativne trendove u privredi ozbiljno ugrozilo likvidnost najvećih grčkih banaka. Tako su Alfa i Eurobanka posredstvom Centralne banke Grčke već zatražile pomoć od 5 milijardi evra iz Evropskog fonda da bi, kako je rečeno, održale nivo servisiranja potreba privrede i građana u uslovima političke nestabilnosti, a to će, očekuje se, ovih dana učiniti i Pireos banka. Kao glavni razlog za smanjenu likvidnost banaka, analitičari navode strah među štedišama od mogućnosti da bi posle eventualne pobede opozicione radikalne levice Sirize na parlamentarnim izborima 25. januara, Grk je mogao da zadesi kiparski scenario kada su zamrznuti svi depoziti građana u bankama. Kao drugi razlog navodi se nagli nedavni pad evra u odnosu na dolar i švajcarski franak. Iako su do sada optimističke prognoze Agencije za procjenu rejtinga zamenjene negativnim i predviđenjima da bi Grčka mogla da se vrati u stanje recesije, agencija Fitch ipak procjenjuje da i nova vlada ima šanse da se dogovori s trojkom kreditora, jer postoje snažni podsticaji da se upravo to desi, uz zaključak da ekonomska logika ne ostavlja baš mnogo prostora za drugačija rješenja, osim krajnje negativnog scenarija za Grčku.
U novostima dana vraćamo se domaćim temama. Stručnjaci procenjuju da će tokom prve polovine godine cene osnovnih ratarskih proizvoda biti stabilne. Međutim, poljoprivrednici tvrde da će pozitivne efekte ovakve situacije poništiti potpuna liberalizacija uvoza, pre svega žive stoke. Više u prilogu Petra Kočića.
Izuzetno dobar rod žitarica i industrijskog bilja u svetu i kod nas prošle godine obezbedio je velike prelazne zalihe, što će cene ovih proizvoda do nove žetve činiti stabilnim. To kaže direktor Novosadske produktne berze Žarko Galetin.
Za sada možemo da kažemo da za taj prvi polugodišnji period možemo da očekujemo relativno stabilne cene bez nekih većih cenovnih pomeranja i nekih ekstremnih iskakanja iz jednog stabilnog cenovnog okvira koji trenutno na snazi, što podrazumeva recimo da je pšenica tu negde na nivou od oko $220 za tonu, a kukuruz tu negde na nivou oko $150-160 za tonu.
Predsjednik Unije poljoprivrednika iz Sremske Mitrovice Zlatan Đurić tvrdi da stočari od te povoljnosti neće imati nikakve koristi.
Potpuna liberalizacija uvoza bukvalno prijeti da uništi i stočni fond, ali ta isto tako i ovu ratarsku proizvodnju. Jednostavno to je nedopustivo. Najave neke iz ministarstva da će poduzeti neke mere zbog mlijeka, pa kad su već imali namere, zašto nisu preuzeli mere protiv uvoza svinja? Oko 500.000 komada samo prošle godine je uvezeno i ugrožava našu stočarsku proizvodnju koja je na izdisaju i na nivou od 1910.
Poljoprivrednike zabrinjava i smanjenje budžeta namijenjenog agraru, kao i najava izmjene zakona o subvencijama.
U sinoćnoj kontroli jednog popularnog beogradskog kluba pronađena je marihuana, ekstazi, kao i alkoholna pića bez akcizne markice. Kontrola je sprovedena zbog neizdavanja fiskalnih računa, a privedeno je nekoliko osoba zbog posjedovanja narkotika. Akciju je sprovela poreska policija.
Gradska uprava osudila je 3 napada na vozila gradskog saobraćaja kada je jedna osoba zadobila lakše povrede. Nepoznate osobe kamenovale su i oštetile sinoć 2 autobusa na okretnici u Železniku. Na liniji 55 polomljena su stakla na dvoja vrata kao i far, dok su na autobusu na liniji 511 razbili 2 stakla. U Makišu na liniji 54 razbijeno je bočno staklo, ali nije bilo povređenih.
Slušate novosti dana.
Učenici Matematičke gimnazije iz Beograda i gimnazije Svetozar Marković iz Niša osvojili su 12 medalja, od kojih jednu zlatnu, 3 srebrne i 8 bronzanih na 11. međunarodnoj Žautikovskoj olimpijadi iz matematike, fizike i informatike u Kazahstanu. Na takmičenju je učestvovalo 385 takmičara iz 15 država.
Narodna biblioteka Srbije predstavila je zanimljivu izložbu minijaturnih knjiga, minijatura na zrnu graška Dejana Vukićevića. Najmanja knjiga je dimenzija 6x6 mm. Ljupka Kovačević.
Zbirka minijaturnih knjiga broji više od 200 naslova, a na izložbi je predstavljeno 38 najreprezentativnijih eksponata. Autor izložbe, Dejan Vukićević, izdvaja 3 bisera.
Napravili su ih štampari Waldman i Fitzner. One su dakle najmanje u zbirci, a jedne od najmanjih na svetu. Dimenzije su 6x6 mm. Jedna je povodom olimpijskih igara u Minhenu 1972, a druga povodom 500 godina Gutenberga 1959. objavljena. Dok je treća, ratni manifest Franca Jozefa, objavljen 1914. u koja sadrži obrazloženje zašto je poveo rat protiv Srba.
Minijaturne knjige sadrže rečnike, pamflete, teološku literaturu, monografske knjige, a Vukićević izdvaja beletristiku.
Od beletrističkih izdanja zanimljive su recimo knjige Gorski vijenac na srpskom i mađarskom jeziku, zatim Kralj Lir Viljama Šekspira na engleskom, pesme Edgara Alana Poa na francuskom, Alfreda de Misea od naših autora Dositejevo pismo Haralampiju, zatim ima i bajki Šarla Peroa i tako dalje.
Iako potiču iz 15. veka, ovim ultra mikro mini knjigama štampari su dokazivali svoje umeće, kaže Vukićević, ili možda ispunjavali naloge uticajnih žena. Mađuđe ženska, smiješna rabota.
Naišao sam na podatak da je kraljica Marija Antoneta podsticala proizvodnju takvih knjiga, jer je u tim svojim putovanjima volela da knjigu ima uza sebe, da bude toliko mala da je može držati u rukavici.
Realizaciju izložbe Minijatura na zrnu graška podržalo je Ministarstvo kulture i informisanja.
Čuveni parijski Louvre je i tokom protekle godine bio najposećeniji muzej na svetu. Kako prenosi francuska štampa, eksponate tog muzeja poput Da Vinčijeve Monalize u 2014. videlo je više od 9 miliona ljudi. Značajnu posetu beleže i ostali muzeji francuske prestonice.
A na sportskim terenima danas mnoštvo događaja. Željko Stefanović.
Srpski teniser Viktor Trojicki superiorno osvojio ATP turnir u Sidneju posle pobede u finalu nad Kazahstancem Mihajlom Kukuškinom 2-0. Po setu ima 6-2, 6-3. Ovo je druga titula Trojicki u karijeri posle one osvojene u Moskvi 2010. i prva posle dugog odsustvovanja sa terena. Prvi srpski teniser i prvi teniser sveta Novak Đoković igraće na startu otvorenog prvenstva Australije protiv kvalifikanta Slovenca Alojza Bedenea. Prvi godišnji Grand Slam turnir u Melbourneu počinje u ponedeljak. U meču prvog kola Ligi šampiona u vaterpolu Partizan večeras dočekuje turski Galatasaraj uz prisustvo publike. Meč počinje u 20 časova. Dva sata ranije u B grupi regionalne vaterpolo lige igraju takođe u Beogradu Crvena zvezda i Jug, dok se u grupi A od 19 časova sastaju Branik, ekipa koja još nema ni jednu zabeleženu pobedu, i Kragujevački Radnički. I najzad u košarkaškoj ABA ligi od naših ekipa od 17 časova Megalex gosti Ljubljanske Olimpije, a u 19 časova počinje susret u Valjevu između Metalca i Partizana.
Radio Beograd 1 u sedmici. Da li se poplavljeni kop Tamnava prelio na put Beograd-Brisel? Koliko diplomatski jezik doprinosi da se voda povuče, a dijalog Srbija-EU nastavi? Urednik i voditelj Zoran Prodanović, sedmica u nedelju od 10.
Trenutna temperatura u Beogradu i Nišu je 14, u Novom Sadu i Kragujevcu 12 stepeni. Vreme sutra.
Umereno do potpuno oblačno, u severnim i zapadnim krajevima mestimično sa slabom kišom. Tokom noći kiša će početi da pada i u ostalim krajevima zemlje. Jutarnja temperatura od minus 3 do plus 9. Najviša dnevna od 9 do 15, u Timočkoj krajini oko 4 stepena. I u Beogradu oblačno, suvo i toplo za ovo doba godine. Krajem dana i u toku noći povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 9, najviša dnevna 15 stepeni.
Slušali ste novosti dana. Urednik vesti Dušan Gruden, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Žarko Bračević, producent Zoran Panić i urednik i voditelj emisije Svetlana Živković žele vam prijatan dan.